Rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Den Forbudte Skole. Dagens afsnit, det har jeg glædet mig helt vildt til at lægge op. Og det var en fornøjelse at optage. Det er et afsnit med Nala. Nala, hun er facilitator i Sverige i sommer, da jeg var på sådan et ayahuasca retreat. Og jeg glæder mig helt vildt til at snakke med hende. Og jeg glæder mig endnu mere næsten til, eller ikke endnu mere, men jeg glæder mig virkelig til at lægge det op og dele. Have mulighed for at dele Nala med alle jer andre. Det er en gave, synes jeg. Det er et afsnit, hvor vi taler om Nalas historie. Hvordan hun har været søgende hele sit liv. Hvordan hun lige pludselig endte på Hawaii og mødte ayahuasca allerede i 90'erne. Det er en snak omkring det at blive mor. Det at miste sin mor. Vi snakker om død, om kærlighed. Vi snakker om alle mulige ting. Jeg tror, det er første gang på podcasten, at jeg har fældet en tåre. Og det synes jeg altid er et relativt godt kvalitetsstempel. Jeg var i hvert fald ret rørt. Nala, hun er fantastisk. Det må man bare sige. Der er et eller andet der. Hun har sgu sat stikket relativt godt i. Det oplever jeg i hvert fald sådan. Og det er altid en fornøjelse at få lov til at omgås mennesker som Nala og kunne suge til sig og kunne slubre visdom til sig. Fordi det er hun sgu lidt en kilde for levet visdom. Altså det her, det er ikke en teoretisk omgang. Det her, det er levet erfaring, der bliver trukket på. Noget af det lyder ekstremt, hvis man ikke kender til psykedelika, hvis man ikke har prøvet det før, hvis man måske er skeptisk, så kan jeg godt forstå, at det her, det er en ordentlig en at sluge måske. Men, der vil jeg sige, prøv en gang at smide forudantagelsen ud af vinduet, og prøv en gang at lytte. Endnu en gang, som jeg har sagt mange gange før, lyt, men lad være med bare at lytte med ørerne og med intellektet. Prøv en gang at lytte med hele dit væsen. Sæt dig godt til rette. Gå en dejlig tur og mærk, hvordan at hele din krop, hele dit væsen lytter med, så får man meget mere ud af at lytte til sådan noget som det her. Det var en fornøjelse at snakke med Nala. Jeg glæder mig til at sende dig videre afsted, men inden det, så vil jeg lige sige, hvis man har lyst til at støtte Den Forbudte Skole, sådan rent økonomisk, så kan man gå ind på patreon.com, og inde på Patreon, der kan man skrive patreon.com/denforbudteskole. Vigtigt at sige, at der kan man simpelthen give et lille sponsorat, en donation. Man vælger selv, hvor meget man har lyst til at give. Hvis man bare har lyst til at støtte op på en anden måde, jamen, så kan man gå ind. Altså en rigtig fed ting, det vil jo være, hvis man gik ind på sin podcast-app og lige trykket subscribe. Hvis man bruger iTunes, så giv en 5-stjerne vurdering. Det hjælper Den Forbudte Skole med at fortsætte med at rejse op igennem ranglisterne, sådan så endnu flere mennesker, som måske ikke engang ved, at de er interesseret i de her emner, i dybden af livet og mysteriet, så kan det måske være, at de snubler over Den Forbudte Skole. Det vil jo være fedt for mig og for dem, håber jeg, og for alle os andre. Det vil da være dejligt. Fedt. Hvis ikke man tænker, at man skal gøre det, jamen, så kan man måske tage og dele os på de sociale medier, gå ind og følg Den Forbudte Skole på Instagram og Facebook. Den Forbudte Skole hedder det bare. Om ikke andet, så er jeg bare utrolig glad for, at du har klikket dig ind her, og du lytter med. Og med det sagt, så vil jeg egentlig bare sende dig videre til sådan et dyk dybt ned i psyken, i sjælen, i universet. Til en samtale med en fælles rejsende, med på en eller anden måde en utrolig gammel veninde, en partner, moder jord inkarneret, et eller andet. Jeg skal gøre det kortere. Lad os bare sige, velkommen til Nala. Rigtig god fornøjelse i Den Forbudte Skole. Først så vil jeg lige sige tak, for det er svært at sætte ord på for hvad. Men jeg tror, at det bare er for den, du er, og den, du var i sommer for os alle sammen. En eller anden, og det her, det er sådan en helt absurd følelse af, at du Det er ligesom om, hvis bedstemor piletræ inkarnerede som menneske, så tror jeg, så sidder hun foran mig lige nu.
Det var nok den lækreste sammenligning, jeg har fået i lang tid.
Ja, og det er ikke noget, men der er et eller andet i det, hvor det der det feminine princip, der bare virkelig har fået lov til at udfolde sig på smukkeste vis. Det var lidt sådan, jeg havde det i sommer, så det gav ligesom, det skabte rummet til, at den proces, som jeg var i, som ung mand, der på en eller anden måde skulle gå hen og blive voksen, at jeg fik lov til at vokse ind. Altså du, på en eller anden måde, så gav du rummet, men du skabte også en eller anden tiltrækning, som trak mig op mod noget større, at jeg vidste godt, at den maskulinitet, jeg bar lige nu, den var ikke stærk nok. Altså den var ikke udfoldet. Så det gav ligesom sådan en mulighed for at udfolde sig, hvilket var helt fantastisk. Og så det var sådan lidt en, der er sådan lidt en sjov, på den ene side, så sådan en følelse af noget vildt gammelt, når jeg kiggede dig i øjnene, når man kom ud af sådan en ceremoni der, og så på den anden side, så ungt og frisk, og du ved, sexet, tiltrækkende, bare den der, hvor at det feminine princip, der bare, altså tiltrækker krigeren, og får giver krigeren lyst til at blive så meget af sig selv, som man kan blive, fordi at man skylder det over for det feminine princip. Og det er den måde, der er kommet balance på. Og det viste du mig virkelig. Om du ved det eller ej, det er sådan lidt lige meget, men det var virkelig sådan en, hold da kæft, hvor er det vigtigt at have den der manifestering ude i verden, som man ligesom kan, der kan drage en, der kan inspirere en. Så det vil jeg bare sige tak for.
Wow. Tak for dine dejlige ord.
Ja.
Så tak. Og det ord, der kommer til mig, det er frihed. Altså det øjeblik, at vi står i os selv. Eller står i en balance mellem det maskuline og det feminine. Altså mellem kraft og sødme. Så ligger det frihed. Og så udvider rummet sig på en måde, som er alt inkluderende og netop inviterende.
Ja, de står næsten sammen, de to. Jeg tror, det var min oplevelse. At fordi det var alt inkluderende, så kaldte det også på den del af mig, der allerede var krigeren.
Ja.
Der allerede kunne være firm, som jeg var meget opsat på i sommer, som den der styrke. Og det er stadig det, der er en stor del af mit arbejde, det er, altså, jeg er meget, meget nem ved den kærlige del, og
det
feminine princip falder mig næsten mere naturligt end det maskuline. Men det der med at have haft et glimt af, hvordan det er at være i det maskuline princip. Den der styrke der, den der vil gøre alt for moderen. Det er fandme, det er stærke sager.
Og den havde du så tydeligt. Altså,
ja.
Du havde den jo,
ja.
Og det var en, man får lyst til at lege med. Den inviterer til leg, til dans.
Jeg kan stadig, altså den er med mig, det er ikke fordi den er væk, det er bare sådan en, ligesom med alt andet i det her, det gælder om at huske, helt sådan huske, man kan glemme og forvirre sig ud i verden, ikke?
Meget nemt.
Men lige så snart man lige kommer i balance og mærker helheden af en, og igen giver plads og inviterer, rigtig, rigtig fedt, fed måde at beskrive det på, jamen så er han der.
Ja.
Ham den stærke. Og hende den smukke.
Ja.
De der begge to.
Ja, vi har dem i os.
Ja.
Begge to.
Ja.
Apropos det, at man kan glemme, ikke? Altså med folk, der tager psykedelika, og får nogle meget stærke oplevelser. Jeg fortalte dig over, da vi mødtes i sommer, om min første rejse for mange år siden. Og jeg kunne ikke forestille mig, med den oplevelse, jeg havde, at jeg ville kunne glemme. At jeg ville kunne ryge ind i Maja igen og blive fanget. Men det gjorde jeg. Og grunden til, at jeg gjorde det, var, at jeg ikke havde, kan man sige, en praksis, eller jeg virkelig tog fat i det og blev ved med at arbejde med det. Seriøst.
Giv sig hen til. Jeg har en anden følelse af, at det føler jeg i hvert fald, det er det, jeg har gjort her efterfølgende. Jeg føler, at jeg har givet mig hen til noget. Så fik også lige på min sidste rejse, der var det bare walk with the Tao, og dit ord og dit våben, de to ting skrev jeg ned. Det var bare Og det var sådan en anden en forståelse af, at jeg ville godt have vidst noget om, hvor skal jeg gå hen af. Så var det sådan, blev nærmest slået i hovedet og sagt, hvad fanden snakker du om, hvor skal du gå hen af? Du går bare, gå nu bare. Fortsæt med at gå.
Yeah.
Så det er den der med at give sig hen til en eller anden proces. Og det lyder næsten som noget passivt, men det er faktisk en ret aktiv ting. Altså det er det, jeg hører med dig, der med praksisen, at det skal være, man skal gøre noget, men det bliver sådan en ting, jeg kan ikke rigtig forklare det. Det er sådan en hengivenhed.
Det er en hengivenhed, og det er ikke en gøren, det er en væren.
Ja.
Helt klart, men som du sagde før, i forhold til at holde noget levende.
Hmm.
Ikke at glemme det, men holde det levende. Det bliver ved med at fordybe sig i det, ikke?
Hmm.
Og det har jeg egentlig også gjort. Men jeg tror, jeg skal tilbage og egentlig starte med, ja, med starten og fortælle om den oplevelse.
Lad os gå tilbage.
I 99 boede jeg på Hawaii i et år. Og inden der, kan man sige, hele min ungdom havde jeg søgt. Det tog mit første LSD-rejse, da jeg var 18.
Hmm.
Altså en svampe. Og kunne mærke med de rejser, jeg tog, at der var nogle gentagelser, der var nogle ting, der var de samme.
Hmm.
Og det åbnede ligesom rejsen ind til den dybere del af mig, den guddommelige del af mig. Så røg jeg DMT på et tidspunkt, og den oplevelse af at være direkte ind i tunnelen og være til stede på én gang, det var super kort tid, var lidt af en eye-opener. Da jeg så kom til Hawaii, der mødte jeg en kvinde, som lavede ceremonier. Og vi gjorde det i hendes hus.
Ayahuasca?
Ja,
ja,
det var ayahuasca. Og der havde jeg ikke hørt om det før, at jeg mødte hende, og hun fortalte mig om det. Og ligesom hele den rejse, de 8 måneder var der, det var synkronicitet på synkronicitet. Altså, jeg var bare taget afsted, og jeg var åben.
Mm.
Og jeg kendte ikke til ayahuasca, og jeg kendte heller ikke til dosering. Og vi forberedte, jeg vidste bare, at den her rejse, det ville blive dyb, og jeg var klar. Og jeg havde søgt Gud hele mit liv. Jeg var ganske ung. Det er 17-18 år, både kold i 20 og...
Var det også før det? Er det noget, du kan huske som... Altså var det noget, en del af en barndom også?
Søgen?
Ja. Måske ikke som en konceptualiseret ting, men...
Ikke som en konceptualiseret ting, men som en følelse af, at den del af mig, der var sand, var der ikke plads til.
Nej, okay.
Så den skabte en søgen altid, og en følelse af, at der var noget, der hele tiden var skarpt og skævt, og jeg støttede på, og ikke at blive set. Ikke?
Mm.
Så det har helt sikkert sat gang i den meget tidligt. Så ja, jeg søgte Gud.
Mm.
Jeg ville forstå, hvad man er. Hvor kom jeg fra? Hvorfor er vi her? Hvad er meningen med det hele? Det er helt store spørgsmål, og jeg læste mangt og meget, men... Men følelsen, jeg sad med følelsen af, jeg kender det.
Hmm. Ja.
Jeg kender mig, men selvfølgelig som alle, der søger psykedelika nu, vi vil gerne bryde igennem.
Hmm.
Kom dybere og dybere og dybere og dybere og dybere ind, indtil der ikke er mig er tilbage.
Hmm.
Ikke, indtil vi brudt igennem. Og jeg vidste så heller ikke, hvad det krævede jo. Så jeg var heller ikke bange.
Oh. Det er måske en
det er ligesom the first time is the lucky time. Yeah.
Yeah. Så jeg var ved at skide bukserne på min første gang, men altså.
Men ja, der havde du måske også hørt lidt mere
alt for meget.
Ja, alt for meget, ja. Ja. Så jeg fik hun lavede 2 drikke til mig, så jeg fik først ligesom MAO'en, og jeg fik et stort glas af det, og så en times tid efter fik jeg lige så stort glas af det andet. Og da det åbnede sig for mig, der blev jeg bare skudt afsted ind i tunnelen, fuld fart på lys, lyd, geometri, og det var smukt. Lige indtil jeg ramlede ind i en følelse af utilstrækkelighed, fordi jeg stillede spørgsmålstegn ved det lige pludselig. Og den følelse fyldte hele mit univers, og alt i mig, mit ego, alt i mit ego, strittede mod den følelse, ville ikke mærke den, fordi den var overrumplende, og nedbrød egoet, og egoet var bange for at dø. Og til sidst oplevede jeg ligesom universet, der var ikke fart på længere, alt stod stille. Alt blev skarpt og gråt og blåt, metallisk og havde spidser og kanter, og det krammede sig sammen om mig. Og jeg oplevede en frygt, jeg aldrig har oplevet før. Det var selvfølgelig det mest fremmedartede, jeg nogensinde har oplevet, det univers, jeg var i. Og jeg forstod, men jeg forstod der, at min frygt skaber det her, og hvordan kommer jeg ud af det. Og til sidst var det så slemt, at jeg var nødt til at overgive mig. Jeg vil hellere dø. Jeg vil vitterlig hellere dø, end at være her. Og på det tidspunkt havde jeg ikke børn. Jeg var meget frit menneske. Så jeg sådan, hvis det er døden, fred være med det. Og så overgav jeg mig.
Ja.
Lige så snart jeg gjorde det, så røg jeg gennem et nåleøje. Og så røg jeg ud i et uendeligt, gyldent lyshav af ubetinget kærlighed. Og jeg var bare, jeg oplevede mig selv som en lille dut af bevidsthed. I et uendeligt univers. Ja, en gyldent ocean af bevidstheder. Samlet i et. Ja. Og det et var ubetinget kærlighed. Så det var jo ret vildt. Altså, nu kan jeg prøve at sige det med ord, men jeg kan ikke...
Nej.
Det skal opleves.
Ja.
Og så vender jeg tilbage til kroppen, og jeg var bare sammen med min veninde her, og det første jeg gør, det er at åbne øjnene. Det er wow. Love. Nu forstod jeg det. Gud, lys og kærlighed. Ja. Det er det, jeg har snakket om. Forstod jeg det. Jeg havde været der.
Ja.
Og hun vidste. Hun kiggede bare på mig med sine vidende øjne.
Ja, det er et godt øjeblik, det der.
Ja, det er et godt øjeblik, det er det virkelig. Det er det virkelig. Så jeg dvælede i den følelse, og gik ud i haven, og så kunne jeg se lysenergien. Har du set den film, der hedder Lucy?
Nej.
Okay, det er en kvinde, som bliver tvunget til at skal... Hun får indopereret nogle drugs, man har lavet, og der går hul på posen inden i hende, og det er sådan noget bevidsthedsudvidende.
Ah.
Så det, hun får større
den
dosis.
Den glider vildt, den film der.
Og på et tidspunkt i en fase, der kan hun se lysenergi. Altså hun kan se, hvordan lyset pulserer medianerne, lysenergien pulserer i medianerne, i jorden, i træerne, og hvordan vi er forbundet. Og det er første og eneste gang i mit liv, jeg har set det, men jeg var tilstrækkelig åben der til at se det, til at se den sammenhæng med alt det. Og det var helt vildt. Det var sindssygt smukt. Altså hun havde spiraler af lysenergi, der cirkulerede rundt i kroppen på hende. Og jeg havde selv, jeg var forbundet. Ja.
Ja.
Og så kollapsede jeg, så røg jeg ud i tunnelen igen. Og det skete bare sådan der.
Altså kollapsede tilbage ind i...
Kollapsede, jeg faldt sammen på jorden. Jeg,
ja, okay.
Jeg fløj i stedet, ikke? Og hun passede på mig. Det skete 5 gange. Og røg jeg ud i tunnelen igen. Ny følelse. Jeg havde svært ved at rumme. Ny følelse, jeg skulle se på. Altså der var ikke andet end en følelse. Massivt. Og jeg skulle overgive mig lige meget hver gang. Og røg ind i lyset. Hver gang. Og den rejse, som du kan forstå, var selvfølgelig fuldstændig livsændrende for mig. Jeg følte, jeg havde fundet det, jeg havde søgt hele mit liv. Det var blevet bekræftet. Når jeg forstod, hvem jeg var og er. Og det har jeg selvfølgelig altid haft med mig. Altså, det er der ikke noget, der kan røre ved. Men det der var, jeg var i en buddha-tilstand 3 uger, en måned efter. Og jeg så med øjne fra det sted. Altså jeg så med kærlighedens øjne, ikke?
Yeah.
Og der var ikke noget, der kunne forstyrre det. Der var ikke noget, der var grimt. Der var ikke noget, der støttede mig.
Se perfektionen i alting.
Jeg så perfektionen i alting. Jeg så det lys, der er i alt. Og det var jo totalt fredfyldt.
Ja.
Vidunderligt sted at være. Så det var den, jeg snakkede om før. Altså, at blive i den er ikke nemt.
Nej. En ting er at have oplevelsen. Det er det der med, jeg tænker, det er vel en af... På en eller anden måde, så tænker jeg, at det hele handler om, eller det er det jo alt for mig. Nu prøver at se, hvor meget jeg kan komme tilbage til helt. Så Jeg skrev et digt her den anden dag, som jeg har lagt ud på Instagram i dag, fordi jeg synes simpelthen, at det bare indkapsler så smukt den der oplevelse af, og, altså, jeg kalder det for at være i, at blive forelsket i livet, ikke? Altså at stå i relation til ens elskede, og opdage, at det er ens elskede, og at den elskede er perfekt, og at man faktisk er en med den elskede. Altså de der øjeblikke, hvis man kan få dem til vare lidt længere, og tiden imellem, at de kommer, kan blive lidt kortere. Det tænker jeg, det er sgu det handler om et eller andet sted.
Det er præcis. Og det er jo der meditationen. Og det er jo det, jeg mente med det der med at tage det seriøst. Altså blive ved med at have en praksis med at vende tilbage til sit sande selv. Med at tjekke ind, ikke?
Og ja, det er der, hvor jeg tænker, den der med hengivenheden også er fin, fordi at en gang imellem, når vi vestlige mennesker hører, vi skal tage noget seriøst, så er det sådan noget, at vi knuger hånden og spænder op i ballerne og
skal arbejde.
Ja. Men seriøsiteten ligger mere i, at man forstår, at det er seriøst.
Yeah.
Altså, at det er, det er et seriøst projekt.
Yeah.
At det er vigtigt, at det kræver respekt, og at det kræver hengivenhed. At det er noget, der er større end min... Den måde, jeg ser mig selv på lige nu, kan ikke begribe størrelsen og perfektionen af det her.
Mm-mm. Man kan ikke arbejde sig til overgivelse.
Nej.
Det er ganske simpelthen muligt.
Ja.
Men der, hvor har vi vores fokus? Er det i det ydre? Eller er det i det indre? Og hvordan er balancen imellem de to? Ikke? Og som du sagde før, man kan jo ikke bare tage en psykedelisk rejse en gang om ugen. Altså så tro, at det gør det.
Nej.
Der er en daglig tjekken, en daglig overgivelse.
Ja, det er bare...
Men det er jo bevidsthed med at blive i det. Blive ved med at være...
Det er en åbning.
Fokus på det åbne hjerte.
Ja.
Ja. Hvor har vi vores opmærksomhed?
Hvordan... Efter du havde den oplevelse der, så havde du 3 uger, hvor du var ren. Hvor du bare rundt i bilen, Buddha natur.
Ja.
Følte du, blev du ramt af afsavn, da den begyndte at krybe tilbage? Eller hvordan håndterede, hvad gjorde du med det?
Altså, mens jeg var på Hawaii, der var det ikke så svært.
Nej, det kan jeg godt forestille.
Det var meget smukt. Det var paradis. Det var slet ikke svært. Men da jeg kom tilbage til Danmark, der blev det rigtig svært. Og det her, det er jo 22 år siden. Så det, der gik faktisk 5 år, før jeg mødte en anden i Danmark, der havde rejst. Bare her. Altså jeg delte min oplevelse. Jeg kendte masser, der tog psykedelika på alle mulige måder. Men det var som om, at jeg var ret meget alene med det.
Ja.
Da jeg sagde, at jeg havde mødt Gud, og jeg havde altså, mig, og ja, det var ikke nemt.
Nej.
Og jeg blev mødt med, er du ikke lidt?
Ja, nej, der er en skrueløs nu.
Ja.
Jeg synes faktisk, at det er noget af det, som der er lidt ærgerligt, at man ikke snakker noget mere om, at den her integrationsdel, det er faktisk et socialt projekt også.
Ja, et socialt projekt?
Ja. Men tit så bliver det fremlagt, som skulle lave nogle ændringer i dit eget liv, og det lyder sådan noget, man bare kan gøre selv. Men det er jo sindssygt svært, når man netop har oplevelsen af, at jeg har været i ét med Gud og badet i kærligheden derfra. Altså hvis man har, og det er så ægte, og så kan man sige, jamen, hvad hvis det bare var en oplevelse? Jamen forskellen på, om det bare var en oplevelse, om det var rigtigt, det er sgu pænt, det er jo ligegyldigt. Jeg har oplevet det.
Ja.
Og når man kommer med den til nogen, og der bliver set skævt, eller ikke engang set skævt, men i gang med det også mere bare sådan en oplevelse af, når man fortæller det til et menneske, så kan godt være, at de faktisk ikke kommer med en dum kommentar, måske siger alle de rigtige ting. Man kan mærke sådan en lille trækken væk, en lukken ned fra det andet menneske, fordi det næsten er, sandheden er for stor at høre, det er næsten den oplevelse, man kan få. Og hvis man bare skal hjem til sin familie og spise døde frikadeller og brun sovs, og man lige pludselig har de her oplevelser, det er fandme et svært projekt at forene.
Ja, så på den måde er det et socialt projekt også, at der er jo ikke en sandhed. Vi har alle sammen vores sandheder, og den er konstant foranderlig. Så hvis vi bare er mere nysgerrige og imødekommende over for den oplevelse, den anden vi sidder overfor har, så kunne vi lære mange der meget, ligesom du er i alle dine interviews her, ikke? Det er super lærerigt og spændende at møde mennesker på den måde.
Hvordan
ændrede den oplevelse, din væren her i Danmark, da du kom hjem? Altså, hvor lang tid var du? Var du et år, du var på Hawaii?
Ja.
Hvad for en ø var interesse?
Jamen, flere øer.
Nå, okay, du rejste rundt. Det går, at du boede et eller andet sted. Du...
Kauai, jeg tog til Kauai først. The Garden Island, som er afsindig smuk.
Ja, det er også der, hvor der ikke er nogen, så der er ikke så mange mennesker, vel?
Nej, der er ikke så mange mennesker. Men jeg boede en del på Big Island nede sydpå.
Ved
vulkanen.
Ja, vildt sted. Ja. Der kan man jo køre rundt på en dag, så kan du se...
Man kan komme over hele øen rundt.
Ja, og man kan, det er ligesom, at man føler, man kører. Jeg kan bare huske, vi kørte der, og...
Så er du føler, også
været der? Jeg var der i mit sabbatår. Var vi en uge på Big Island og kører rundt. Eller en uge, 5 dage eller sådan noget bare. Og kører rundt og nyde naturen med det der... Det er et vildt sted, fordi man føler, man kan opleve hele verden på en lille ø. Altså, så føler du det i Skotland med græsletter og får, og så er du lige pludselig sådan en trope. Det hele er så syret.
Lige præcis, det er fantastisk.
Det er.
Sådan en vest, det er bare ørken og hvide sandstrande, der er ro på. Kommer du op nordpå, så får du lidt mere åbne områder.
Ja.
Ikke? Og du kan komme højt op også, hvor der er græntræer og et observatorium.
Ja.
Man kan og så i østpå, så er der bare nogle vilde sorte klipper og heftige vande og...
Det er et svedigt sted.
Ja, det er.
Nå, men tilbage til mit spørgsmål.
Ja.
Hvad forandrede sig, da du kom hjem?
Jeg tror, det der forandrede sig var, at jeg var ikke i søen på den måde længere.
Du havde fundet.
Jeg havde fundet. Men så var jeg ret meget alene i det, jeg havde fundet i forhold til, kan man sige, min familie. Jeg havde venner, som... Selvfølgelig lyttede og var modtagelige. Så den længsel, jeg egentlig havde som barn, den fik en opblussen. Mm. En længsel efter at komme hjem. For jeg synes, kontrasten og det, jeg havde oplevet og været i, til den måde, jeg så verden på.
Mm.
Og det, jeg blev mødt med også, den var voldsom.
Ja.
Så det var ret smertefuldt. Faktisk. Jeg tog tidlig en beslutning, da jeg var 17, var jeg i Indien og fik min første massage. Jeg tog tidlig en beslutning om at arbejde med krop, sind og ånd. At det er ligesom det, jeg selv oplevede, det vil jeg gerne give videre. Så jeg var i et sted, hvor jeg var i træning med både at modtage og komme dybere i mig selv og give det videre også. Og det har ligesom været en rød tråd igennem mit liv, som også har holdt mig sane og givet mig noget godt, ikke?
Ja.
Men der gik faktisk de der 7 år. Og grund til, at jeg siger 7 år, var, at da min datter blev 5, der tog jeg til Afrika for at besøge min far og besøge nogle folk, jeg kendte i Tanzania. Og der fik jeg reddet mig en hjernemalaria, som kom i udbrud. Eller hvor symptomerne først kom, det efter jeg var kommet hjem. Og jeg reddede livet på et hængende hår, men jeg var bevidstløs i en uge. Og der oplevede jeg at synke ned i et mørke. Altså min fjer, der bare sank dybere og dybere og dybere ned, indtil jeg ramte en bund. Og en stemme oppefra spurgte mig, om jeg ville leve eller dø. Eller indefra. En stemme inde i det univers. Det er dit valg.
Ja.
Vil du leve eller vil du dø? Og der kunne jeg godt mærke, den fløten med det, vi kalder døden, eller fløten med det liv, der er på den anden side, længslen efter at komme hjem. Fordi kontrasten har været smertefuld mange gange. Den var der, og den var stærk. Men så var jeg oplevet mor i mellemtiden.
Ja, game changer.
Total game changer. Så var jeg sådan, okay. Jeg lever ikke længere for mig, jeg lever...
Hvor lang tid efter du kom hjem fra Hawaii gik der, før du fik barn?
Der gik 2 år.
Okay, ja. Altså var man mere at leve for lige pludselig.
Ja.
Ja.
Og så var der ikke nogen tvivl. Altså, der var slet ikke nogen tvivl. Så jeg valgte livet, og jeg vågnede op, og jeg kom tilbage, og jeg kom mig ret hurtigt. Men så var det også som om, at der var taget en fornyet beslutning, eller en meget, meget aktiv beslutning, for første gang i mit liv, om at være her.
Ja.
Og at himlen skal trækkes ned på jorden. Mm-hmm. Ikke? At der er ikke noget andet.
Nej.
Det er her.
Yeah.
Og det er inde i mig. Og det er inde i alle andre. Og det er... kan man sige, det der får alt til at hænge sammen.
Mm. Ja, man er ikke, så... man er ikke distanceret fra det, bare fordi man løber rundt i den her inkarnation.
Nej, nej. Og det er jo det, altså, vi er inde i den glæde, vi er inde i det lys, som jeg har sat mig ned og overgive mig.
Mm.
Eller lægge mig ned og overgive mig, eller gå en tur og overgive mig. Jeg må overgive mig.
Ja.
Præcis.
Ja.
Og det er jo det, og det er jo i alle situationer af min dag og i mit liv.
Mm.
Så den blev forstærket. Og det, jeg tænker, det er meget sundt, det med at tage endnu en aktiv beslutning i sit liv om at ville leve.
Jeg vælger livet til. Ikke bare lade livet ske for en, men faktisk
og
læne sig ind i det.
Ja.
Ja. Fordi jeg tror, det kommer det ofte til, især en moderne hverdag, hvor livet løber af med os, at der følger vi med livet, og i stedet for at læne os ind i livet,
ja,
så føler vi den her distance, at vi er lidt fremmedgjorte, at vi er adskilte fra livet. At livet er noget, der sker med os.
Ja, ja, og noget, vi skal nå.
Ja, ja, ja. Hele tiden efter. Vi er hele tiden lidt bagud. Vi føler sig ikke sådan, at være lidt bagud.
Ja. Det er ret hårdt.
Ja, men det er det.
Det er det.
Og så kan det være, hvis man ikke har haft de her store oplevelser, man... Noget af det, og jeg synes, og det har jeg sagt mange gange på den her podcast, men jeg synes, noget, der er så fascinerende, det er, at jeg er ret ung, og jeg kan huske, hvordan jeg kan huske, hvordan det var at være mig, inden jeg har haft de oplevelser, jeg har haft. Det er sådan de er ret friske, og det er ret interessant stadig at have viden om, hvordan det føles at føle den der adskillelse. Eller som du også bare beskriver, for at du var barn, eller den der en følelse af at vide, på et eller andet punkt at vide, og gerne vil opleve eller have bekræftet den der, det er nærmest en afsavn, ikke?
Ja.
Og det der, når vi snakker om stress og depression og... Så tit så ser vi det som et eller andet dårligt, men egentlig så er det jo, det er jo nogle små hjælpere, der besøger os og siger, hej, hallo, kig den her vej.
Ja, de fortæller os, at der er noget, der ikke er aligned.
Ja, lige præcis. Ja, vildt nok.
Ja, så det er jo, ser vi på tingene med de øjne, så kan vi også tage en beslutning om at gøre noget andet og bruge det.
Ja.
I stedet for at blive smertefuld over det.
Mm.
Det er jo sådan, er vi et offer for og ting, der sker, eller er vi aktive skabere?
Ja. Ja, og den der oplevelse af, når vi faktisk læner os ind i livet, at det er meget mere, at man nærmest går ind i en samtale med livet, at man går ind i en dans.
Mm.
Ups, der dukkede der lidt depression op. Okay, og så danser vi med den der ting, den følelse. Hvor vil den her os hen?
Ja.
Hvad vil den godt?
Ja.
Hvad for nogle skridt kan vi tage med den?
Ja.
I stedet for sådan en...
Ja.
Og det kan jeg godt forstå, man bliver ramt af. Men altså... Der er en anden, der det lader til, at der er en anden vej, når man får den her dybere væren, bevidsthed, og nok egentlig mest af alt bare en tillid til livet. For når du har haft den der oplevelse af at være svøbt ind i Guds kærlighed, og at det hele er her lige nu også, jamen så på en eller anden måde, så er du, altså du ligesom, du døde, inden du rigtig døde, og så er du ikke rigtig, du er lige pludselig blevet dødelig i en eller anden grad.
Altså, ja, jeg har oplevet ego-død. Ja. Jeg har oplevet ego-død der.
Ja.
Og det er ikke der, man sagt, at mit ego ikke er kommet tilbage. Fordi det er. Jeg har det.
Men du oplevede, hvad det ville sige?
Men jeg oplevede, hvad det ville sige.
Når du var væk.
Ja.
Ja.
Ja. Og kontrasten mellem, at når jeg kæmper imod, eller når jeg overgiver mig.
Mm.
Fordi vi skaber smerte, når vi kæmper imod.
Mm.
Og det bliver bare værre og værre og værre. Indtil det sidst bliver så udholdet, at vi må overgive os.
Ja.
Fordi det ender altid med, at vi overgiver os.
Ja, ja.
Sooner or later. Ja, så.
Ja, ja. Forkrampning, spænd op, og så lige pludselig, okay, kan ikke mere.
Så det er altså også en god release, ikke?
Ja, ja, for pokker. Sådan en god, og det er også det, alle de der, alle de store mystikere og religioner, de snakker om, altså nede i det dybeste mørke, der er lyset,
ja,
et eller andet sted.
Ja.
Vi er bare så bange for det der, vi er bange for begge ting, tror jeg også, moderne mennesker. Ja. Helst ikke for meget lys, og helst ikke for meget mørke, så. Det var lidt larmet hele tiden. Sådan en,
Ja, det er ligesom lidt af pendul, ikke? Jo mere af mørket vi tør, jo mere lys kan vi også rumme.
Hmm.
Hvilket fører mig til noget andet, nogle andre oplevelser, jeg har haft, men som ikke har noget med psykedelika at gøre.
Det er så fint. Som at gøre med
ude-kroppen-oplevelser.
Ja.
Jeg havde to oplevelser inden for nogle få år. Hvor den første var, altså jeg prøvede aktivt det med at falde i søvn om aftenen. Mm. Og da min krop faldt i søvn. Og så jeg selv kunne gå bevidst ind i det astrale, eller ud af kroppen. Og det var svært. Det var rigtig svært. For lige snart kom til den tilstand, hvor kroppen begyndte at falde i søvn, så blev jeg skræmt. Men jeg havde to spontane oplevelser. Og det var også... Nå, nu fortæller jeg den først. Jeg vågner lige pludselig og står ved siden af min seng. Jeg ser min krop ligge i sengen. Og det er min første fulde ud af kroppen oplevelse. Men jeg er et nysgerrigt væsen, ligesom du er, så jeg tænker, alright.
Let's do this.
Og så går jeg så ind, jeg boede i en toværelses, så jeg går over dørtærsklen ind til stuen. Og lige da jeg trådte over, bliver jeg overfaldet af to mørke væsener. Fangevogterne fra Azkaban. Sådan så de ud.
Dementorerne.
Ja. Sådan så de ud, faktisk. De var sådan mørkegrålige, svævende. Og så havde de huller, sorte huller til øjne og til mund, og de sugede af min frygt. Så jeg oplever at ligge i mit eteriske læme, jeg ligger ned på gulvet, og der sidder en på min højre side, og en ved min venstre side. Og de suger mig bare. Min frygt var næring for dem. Og så kigger jeg over, jeg ser mig selv ligge i sengen, og så åbner jeg munden og kalder på mig selv. Men der kommer ikke nogen lyd ud. Der er ikke nogen.
Nej, stemmer.
Og det øjeblik, der ikke kommer lyd ud, og så begynder jeg at tænke om, jeg ikke får min krop til at rejse op og komme til mig. Jeg er nødt til at være i den. Og så glemmer jeg at være bange. Og i det øjeblik, jeg glemmer at være bange. Så forsvinder de.
Så ryger næringen.
Så er der ikke noget eksistensgrundlag for dem. Og syret nok, så forsvinder de bare. Og så kravler jeg sådan på alle fire ind til min seng og op i sengen og ind i min krop igen.
Kæft, en svedig undervisning, mand.
Den er ikke færdig.
Nej, okay.
På det tidspunkt, jeg er ret glad for Maria, moder Maria.
Ja.
Og jeg havde et billede af hende nede for enden i min seng. Og jeg vågner op så i kroppen og tænker, what the fuck, hvad skete der? Det var en vild oplevelse. Og jeg var rystet, selvfølgelig. Og havde sådan, oplevede jeg det, eller hvad skete der? Var det en drøm? Men jeg kunne godt mærke, at den var god nok. Og jeg kigger så på billedet af hende, og det oplæg jeg gør, det er, så flyver jeg ud af kroppen igen. Og hænger op i luften. Og så er Jesus og Maria der. Og han står ved min venstre side, og hun står over for mig. Og det eneste, hun siger til mig, det er, husk lyset. Se ned på dig selv. Husk lyset. Og så ser jeg ned fra min krop, hvordan lyset pulserer ud af mig, og at lyset bare forvandler mørket. Det forvandler. Der er ikke noget andet. Mørket kan ikke være i lyset.
Nej.
Og så lander jeg ned i kroppen igen. Og så ringer jeg til min ekskæreste og siger, jeg skal ikke være alene i nat. Jeg er nødt til at dele det her nu. Og afsted med mig. Men en kæmpe gave, og en kæmpe læring i mit liv. Ja, og der må sidde masser af mennesker rundt omkring, ikke, som har oplevelser i deres liv, som de har lyst til at dele. Som de har brug for at dele.
Det er så rart at blive spejlet i. At blive spejlet, når man har nogle af de der oplevelser.
Det er så rart.
Fordi det bekræfter ligesom egentlig, at det er okay, at jeg virkelig tager den til mig, og at jeg ejer den, og at jeg... Ligesom om det er en undervisning, jo. Jeg føler virkelig, at man bliver lært noget.
Men det er det da, og der er hjælp
og på den. Og det der med at blive bekræftet i, at yes, nu tager jeg den her, nu suger jeg den til mig. Ja. Nu ejer jeg den.
Så er der tilstrækkeligt meget søgen og dedikation. Altså, så bliver vi jo også mødt.
Mm. Ja, det er noget af det mest absurde ved den her podcast her. Eller ikke bare podcasten, men efter jeg kom hjem fra Sverige. Mængden af mennesker, man lige pludselig er blevet filtreret sammen med. På alle mulige mærkelige måder.
Ja.
Men jeg kan godt bare sådan reducere det til, at det er jo klart, du lægger dig selv ud og sådan noget der. Ja, jamen det er noget... oplevelsen af den der dybere, så det man kan godt se det udefra og sige, det er bare klart, du laver podcast og skriver folk til dig og sådan noget, men det er jo ikke hver en kontakt, man får med folk, som er dyb, men der er bare mange flere i dybe, der lige pludselig begynder at komme, hvor der er sådan en, ja, det der, når man ser en i øjnene, når man tænker, du ved noget, jeg tror også, jeg ved et eller andet, hvad sker der her?
Ja. Ja, det er dejligt.
Det er jo de der oplevelser der. Men hold da kæft, mand. Altså, så ville jeg nok også svært, hvis jeg skulle sove. Bare det ikke måtte til at sove helt alene bagefter. Jeg skal dele sådan en der.
Ja. Så kommer den næste så. Mm. Jeg har ikke haft dem siden. Det var lige på det tidspunkt i mit liv. Mm. Det er sidste 20'erne. Jeg kan mærke, at der er noget under optrapning. Og jeg igen, moder Maria, var virkelig meget med mig. Mit hjerte var meget åbent. Jeg var meget guidet. Jeg kunne mærke, at jeg stillede ikke så meget spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg skulle en bestemt vej.
Nej.
Jeg kunne mærke, at jeg skulle op i min mors sommerhus på Nordsjælland, og at jeg tog toget op til Gilleleje, og så gik jeg på biblioteket. Det skulle jeg. Jeg gik ind til en boghylde, trak en bog ud af en mand, der hedder Asger Lorentzen, som var en dansk spirituel, meget dyb mand, som havde forståelse for rigtig, rigtig mange ting, og skrev en del bøger. Han er død nu. Men jeg kendte ikke til ham.
Han skrev også lige
inden da. Jeg fandt den her bog, og den skulle jeg bare have med. Jeg lå og læste den om aftenen. Jeg kunne næsten ikke falde i søvn, fordi jeg var lidt nervøs. Og ganske rigtigt, jeg vågner midt om natten og kan mærke, at der står nogen nede for enden af min seng. Og det, der stod der, bevæger sig hen over gulvet. Og så hopper jeg nærmest ud af min krop og fanger ham. Og så er det en lille djævel. Et hoved lavere end mig med knaldgule orange øjne.
En lille djævel.
En lille djævel. Og jeg fanger ham og holder ham fast. Og så kigger han på mig. Alt den terror, han kan.
Ja.
Men han kunne simpelthen ikke røre mig der. Han kunne ikke røre mig. Så jeg beamede ham med lys og kærlighed. Og dukker han hovedet, og han kigger op igen, så han rent sår. For han mere lys og kærlighed. Dukker han hovedet igen, da han kigger op igen, har han overgivet sig. Og det oplevede han overgav sig, så sagde jeg til ham, at nu skal du tænde for lyset. Og så er det ligesom om den... Der skete en total overgivelse til lyset, og han forsvandt. Og så står der en mand sådan lidt længere henne, og giver mig thumbs up. Og så ryger jeg tilbage i kroppen
igen. Godt arbejde, Nala.
Ja.
Der forsager man virkelig djævlen der. Det er sådan, det skal gøres med kærlighed.
Jamen, det er jo det. Det er den eneste måde at gøre det på. Og så læste jeg i bogen om dagen, om tærskelvogtere. Men tærskelvogtere som ligesom væsener og entiteter, som er en del af os også. Men at når vi bruger vores kærlighedsevne, når vi virkelig tænder for lyset og giver vores kærlighedsevne, så forventer vi mørket, ikke? Og så får vi adgang til mere kærlighed. Og en større mulighed for at influere på den gode måde, ikke?
Kæft, nogle dybe, altså virkelig nogle dybe lektioner. Jeg kommer til at tænke på lidt forskelligt med den der med djævlen. Hvor det er i hvert fald virkelig en stærk indsigt og en smuk oplevelse. Og jeg havde lidt den samme på en ayahuasca-rejse bare med Hitler. Man kunne også sige, at han var en djævel, ikke?
Jo.
Hvor mit had mod ham, mit had mod Hitler, ligesom bare gjorde ham stærkere, og fik gaskamrene til at dræbe endnu flere jøder, og så da jeg krammede ham og elskede ham, så blev han også bare vildt ked af det først, og så sidst så var han væk. Altså den der
meget det samme.
Bag, ja, altså med bag, vred, ked af det, har en rigtig god ven, og han er vred. Det er ham, der kommer på besøg, og det er djævlen, ikke? Det er vreden, den der ikke kan være med sorgen, med det hjerte, der gør ondt, der skælver.
Præcis. Det er, ja. Det er aggressionen i verden, ikke? Det er, det er krig.
Ja.
Hårdt mod hårdt. Man kæmper ikke hårdt med hårdt.
Jeg får ikke lyst til at sidde og skære tænder. Det er lidt den følelse, der ikke den er. Ja, ubehageligt. Hårdt mod hårdt, ja.
Ja. Ja, så vi forvandler verden.
Ja.
Med kærlighed og åbenhed.
Og vi lærer. Opmærksomhed. Ja, vi lærer, når vi åbner os op til kærligheden. Så vi har jo også, det er også en mærkelig forståelse lidt, vi har, ikke? At kærlighed, det er noget, vi skal, så jeg bliver nødt til også at have noget kærlighed, for at kunne give kærlighed, ikke? Men det er sådan en eller anden misforstået af det. Det er jo sådan en ren kapitalistisk forståelse af, hvad kærlighed er. Ja, det har en pris,
det køber
du skal selv. Betale. Ja. Men det må man finde ud af, når man åbner sig op til, det er, at der er endless resources, og når man først går i gang med at åbne sig op, så er der mere og mere og mere og mere.
Ja.
Kæft, hvor er det dejligt.
Ja. Og så behøver vi ikke noget, men så tiltrækker vi en hel masse.
Ja, også fordi der er en eller anden grad, hvor af at, jeg ved ikke, men ligesom der er et vakuum i verden, eller i nogen, ikke i verden. Der er et vakuum i mørket, som gerne, altså lyset vil gerne søge derhen. Lyset vil godt oplyse mørket. Det føler jeg i hvert fald lidt. Det betyder, at der er sådan en eller anden, så jeg kan mærke det på mit eget hjerte, når det virkelig er åbent, at der er sådan en, jeg bliver, vi snakker om det tidligere, jeg bliver tiltrukket til død, til sorg, til lidelse.
Ja.
Fordi at normalt, når hjertet ikke er åbent, så kan jeg ikke holde, så er det ikke særligt tiltrækkende med død og med lidelse og alt det der, fordi jeg kan ikke holde det. Og det,
du
og
kan det, ikke holde det.
Det er skræmmende, omfavnende værre med det. Men når hjertet er åbent,
så kan man rumme alt.
Så kan man rumme alt, ja. Og det er ligesom, hjertet er intelligent. Altså, det ved godt, at du kan rumme det. Og det, ja, men det begynder bare at trække en hen mod de der ting. Altså, jeg har haft meget på det seneste med meditationer igennem sådan lidt sådan en soveproces. Der kommer sådan i bølger. Og så har jeg de her oplevelser af, at, og fordi jeg har haft oplevelser af, at min sorg jo ikke er min sorg, at det er sorgen, det er den her rødder ned til the sea of suffering, ikke? Altså, at komme derned og være der med et åbent hjerte, er helt fantastisk, på sådan en totalt syret måde, fordi jeg kan sidde, jeg havde sådan en, hvor jeg sad og bare brød fuldstændig sammen, altså jeg lod den der min egen personlige sorg stige op igennem hjertet, og da den kom igennem min hals, så var det ikke med min sorg, så var jeg en kvinde, der sad og græd, over hun havde mistet sit barn, men samtidig havde jeg fokus på mit hjerte, så jeg kunne bare give mig hen til den der, altså det var rent sådan katase, eller hvad man kalder det. Hedder det det? Altså, nej, hvor jeg bare gav mig hen. Altså,
ja.
Du ved, virkelig hulket.
Ja.
Men fordi, at jeg stadig var i hjertet og i kærligheden, så følte jeg mig simpelthen omfavnet. Og det var så okay at være ked af det, for det er jo også hårdt, men det er kærlighed. Eller sådan. Ja.
Ja. Men det får mig til at tænke på to ting, når du siger det. Den ene er, at egoet har jo svært ved at nå hjertet.
Er det svært at tænke sig til?
Ja, fordi egoet er ikke modigt. Hjertet er der ægte mod. Og hjertet har forbindelse til vores sande selv. Vores dybere værende. Ikke? Men egoet er, ved jo godt, at lige så snart der er hul igennem til hjertet og det andet, så må det dø, så må det overgive sig. Ikke? Og egoet er ængsteligt. Egoet er rædsel for hvad der er på den anden side. Fordi det er, det er ikke væren.
Det er egoets ophør.
Det er ukendt terræn, ikke også? Ja. Det er egoets ophør. Så den forbindelse til hjertet er essentiel af alt. Og det er også det, jeg tænker i forhold til meditation, at det er en ikke-gøren, men det er en, hvis man kan meditere på at være i hjertet. Mærk hjertet. Og mærk ind i, hvad er det for nogle oplevelser i livet, der åbner hjertet? Men for eksempel her, jeg på, som er oppe og besøge nogle venner, jeg var i by. Fantastisk område. sådan kuperede landskaber, hvor der også græs af får, vindblæste græntræer. Det var sådan, åh, jeg elsker det landskab. Og solen var trængt igennem, og vi gik ned på stranden, og der var bare så smukt, at jeg måtte bare stille mig op og synge en sang. Den der lyset stråler så klart, yeah. Jeg sang den for jer. Det er noget, jeg skrev efter min første ayahuasca rejse. Efter jeg havde oplevet Guds lys på den måde, så sang jeg den sang. Og så jeg kunne bare mærke fysisk, hvordan mit hjerte, det åbnede sig, ikke? Og der kom tårer. Det hænger jo bare sammen.
Ja.
Og det var fantastisk. Og når det sker, så kunne jeg også godt mærke, det er et stykke tid siden, at jeg faktisk har haft den følelse. At vi kan glemme det.
Ja.
Vi kan glemme, hvad det vil sige, når hjertet står og blaffer.
Ja, det er virkelig den der... Ja, for det er jo lige her. Men det der med åbnelsen, når hjertet åbner sig, så omfavner man det, der er lige her.
Ja.
Det er sådan en følelse af, at man virkelig sådan, ja,
omslutter det hele, sig overgiver sig fuldstændig. For der er, ja, og det er jo det med livet, der er nogle ting, som kan støde en, ikke?
Mm.
Ja. Og så kan det være svært at åbne hjertet.
Så. Nu, fordi at jeg faktisk ret interesseret i det med hjertet her, fordi det er ligesom om, at det har været min sådan... intuitivt, tror jeg, har et ret åbent hjerte, og jeg glemmer ikke, i sommer, der sagde jeg til min første, vores første sådan gruppe, delingssession der, hvor vi var i de der familiegrupper, der sagde jeg sådan, at jeg fandme altid har haft lidt til tårer, og græder meget, og kan græde over bare at kigge på, du ved, en sten, eller et eller andet, fordi det er så smukt, at der er en sten lige der. Og så sagde Jacob til mig, at det skulle jeg bare nyde, for det kan også godt. Altså, der folk glemmer det. Der er nogen, der glemmer. Og der er mange, der har det sådan, som børn, og så husker man det måske igen, når man er gammel.
Mm.
Mange mænd, når de bliver ældre, så har de været, nu skal vi opnå noget i så lang tid. Og så er der bare totalt falden sammen af, fordi man kan se ambitionerne, de kommer ikke til at overleve mig. Altså, jeg er på vej mod det store mysterie. Så alt det der, al ambition, alt gøren, er ligegyldigt.
Mm.
Og der er sådan et sammenbrud for mange voksne mænd, eller ældre mænd, hvor især mænd, hvor det var, hvad jeg har oplevet, at tårne begynder virkelig at sidde ude på tøjet, ikke? Og det er den der, give hen til, hvad det nu er. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever det. Jeg husker min bedstefar, når han græd, det var så smukt. Altså, det var sådan en, wow, stærke tyske mand, ikke?
Mm.
Altså ordnung mod sig,
tysk.
Ja, ja. Mm. Nogle karmiske spor, der var alvorlige der, ikke? Også med skam og sådan noget. Men så det er meget intuitivt for mig. Jeg nåede at opleve lige efterfølgende, for det var sjovt. Jeg havde min anden ceremoni, hvor jeg virkelig oplevede at blive sådan en kriger. Hvad det vil sige at være en kriger, hvad det vil sige at sige fra. Og så oplevede jeg også samtidig, hvordan at tårerne blev lidt længere væk. Fordi hvis jeg kun er i den kvalitet og glemmer at være i moderen også, så er jeg beskytteren, den der ærer, men jeg er måske ikke så meget den, der bare giver sig hen til proces i en eller anden grad. Så den kom tilbage igen, men det, som jeg er lidt interesseret i, det er, hvordan filer, når man... Det kunne være interessant at snakke om, hvordan jeg arbejder lidt på at få lavet et meditations... måske noget undervisning i virkelig liv, men ellers så online... hvor mit fokus gerne skal, altså jeg er gået i gang med at prøve at arbejde med hjertet på min egen måde, se hvad der er intuitivt, hvordan at jeg forstår hjertet, hvordan at hjertet åbner sig for mig. Fordi at min oplevelse også, det kan være meget, meget svært for folk, hvis de ikke har hjertekontakten, at forstå, hvordan man, fordi man tror det er en intellektuel proces, at nu skal jeg elsker min mor, jamen der skal det ikke, det er måske ikke helt nok, at der er et, hvordan, har du nogle idéer til det, hvordan man sådan lige kan
få følelsen,
få en lille, der skal ikke mere til en lille duft af det. Lige snart man har haft duften af det, så ved man, hvad det smager af, og så kan man begynde at kultivere.
Ja.
Men når duften ikke engang er der, så kan det være ret svært.
Så kan det være rigtig svært.
Ja.
Jeg tror, hvis man begynder at investigere, og bare gå helt tilbage også, hvad var det for nogle ting i barndommen og i ungdommen, som skabte den der følelse af tidsløshed, af spontan glæde, eksalterethed, ikke? Så man begynder at undersøge, fordi de forandrer sig sjældent. Altså, det vi oplevede dengang, det er mange af de samme ting, at jeg har det med naturen. Når jeg er ude i naturen, så kan det komme på et splitsekund, jeg kan få den der hjerteåbning. Så hvis jeg bare sørger for, at jeg er ude i naturen ofte nok, så er der en mulighed for, at det kommer, ikke? Og det med at hengive sig, med ikke at have travlt med at nå noget, men at hengive sig til øjeblikket, ligegyldigt hvad man laver, hengive sig til oplevelsen af det, nydelsen af det, opmærksomheden på det, er også en, den opløser ligesom tiden og får os til at falde i synk og i hak. Som et klokkeværk, der bliver justeret, ikke? Jo. Og lige så snart det er justeret, så er der noget, der åbner sig. Så jeg stiller spørgsmålstegn til, hvad er det for nogle ting først og frem, som man holder af at være med.
Ja, mærke sig ind i dem. Og ikke prøve at tænke over dem, men prøve at mærke sig ind i dem.
Ja.
Det er også det, jeg kom, det er også lidt eller det, jeg er kommet frem til. Fordi jeg tror, og det er måske mange af de ting, du siger der med at give sig hen og mærke efter. Og det er jo meget det, vi har lært i den her periode, det sidste år, vi har været igennem som samfund. Ikke? Og det er sjovt, derfor jeg føler lidt, at man oplever, at der er to forskellige lejre. Der er dem, der er i total konflikt over det hele. Og hvor der enten er der meget vrede, eller modløshed, eller, eller de her ting. Og det er jo netop fordi, at man er i konflikt med det, og så bliver hele situationen skarp og kantet og kold.
Ja, man bliver bange for, for ens grundlag bliver reddet væk under en. Ikke? Det er bare, så der taler om overlevelse, og hvordan skal man klare den, og hvordan skal man betale sine regninger. Og det er jo fundamentalt.
Ja, og det er selvfølgelig også, altså, det er jo ikke for underkendt, at det er jo totalt nederen og et lort problem, eller folk, der har mistet nogen, eller hvad det nu kan være. Mm. Men når det så er sagt, så er det, ved du hvad, det vil lige sige, det værste overhovedet ved det her, det synes jeg næsten er kriminelt, det er alle de mennesker, der skulle dø alene på plejehjem.
Helt enig.
Eller dem, der faktisk er døde med corona, som det sidste, de ser, det er plastikdækket rum med folk, der er fuldstændig dækket til. Jeg tror slet ikke, vi kan forstå, hvad det er, vi gør. Altså hvis man tror på karma og reinkarnation og sjæl, så ved vi, det er sindssygt kriminelt, det man har gang i der.
Det er så sørgeligt.
Ja.
Det er så sørgeligt.
Ja. Så jeg tror lige, min pointe var, at på den måde, så har corona jo virkelig været, altså en stor underviser. Og det sjove, mange, jeg kender en del mennesker, hvor 2020 på et personligt plan, var det bedste år, de nogensinde har haft. Ja. Fordi de fik lov til at være i proces, i stedet for at være i gøren hele tiden.
Mm.
Og når man giver sig selv lov til det, og ikke kun gør det i løbet af en weekend eller en uge på Gran Canaria, så får energien, eller det der skal, energien det måske, men de processer, der er i gang i en, alle de indtryk, man har fået over en lang periode, de får lov til ikke bare at blive pakket væk og gemt væk, men de får lov til at udfolde sig og se, hvad det egentlig skal blive til.
Ja.
Og så står man og har påbegyndt at skrive den der bog, man måske altid lidt har drømt om, eller startet den der podcast, eller endelig fik man lavet en meditationspraksis, og måske begyndte man at komme mere ud i naturen.
Mm.
Det er fandme en gave, som corona har givet os. Og det synes jeg lige, man skal huske lidt. At
jeg tænker, der er rigtig mange gaver i det.
Ja.
Som vi snakker om, at man gik i gang, det er også, hvad har vi fokus på?
Mm.
Altså, det er jo historisk.
Ja.
Den historiske overgang, vi har gang i lige nu.
Mm.
Man siger jo også, at Maya-kalenderen er slut.
Ja.
Det er slutningen af Kali-yoga.
Ja. Ja.
Vandmandens tidsalder.
Mm.
Jeg hørte en podcast fra en astrolog.
Ja.
Hun har noget, der hedder Indre Sandhed. Hun er meget skøn. Og hun siger, at det er lige nu, planeterne står på samme måde, som de gjorde i starten af 60'erne.
Mm.
Det vil sige, da hele frihedsbevægelsen gik i gang, da folk havde fået nok.
Mm.
Altså ved 50'erne, der var virkelig, altså skabet stod, hvor skabet skulle stå.
Ja.
Det var meget firkantet.
Ja. Ja.
Og hele materialismen, altså, så der skete ligesom en reaktion på det, en revolution, en hjertets revolution.
Mm.
Og hun siger, at det er ligesom om, at vores tidslinje er jo ikke lineær, den er,
ja,
den er cirkulær, ikke?
Ja.
Så vi er ligesom ind i en ny, vi har ramt de samme impulser, eller de samme ting, der kommer til at ske, men på et nyt plan nu.
Ja, for den er ikke kun, det er jo ikke en cirkel, men det er mere en spiral.
Nej, det er spiral, der ligesom bevæger sig dybere og dybere, eller op, ikke?
Ja.
Så det er tid nu, hvor altså, det er regnbuekrigernes tid igen, kan man sige. Ja.
Forhåbentlig er de blevet bare en smule klogere også.
Ja.
Altså, ja.
Ja.
Det er det der med, at vi også er et nyt sted.
Ja.
Og som vi er det samme sted, så er vi et nyt sted.
Ja.
Ja.
Og coronaen, den nedlukning af verden, der har været, har også vist os, at naturen er magtfuld.
Mm.
Naturen skal nok klare sig,
ja,
når vi holder op med at presse den til det yderste. Ikke? Når vi giver den fred, så vender den tilbage.
Ja.
Og det er jo meget smukt at opleve.
Ja, på flere måder. Mm. Altså, den kommer. Jeg læste bare noget med, sådan noget, som der er nogle steder, hvor nogen under corona, at der arter, der har været ved at uddø i mange år, der har fået ro på, og måske fået lov til at øge populationen en smule, alle de der ting, så det er jo skønt. Men den har også fået lov til at komme tilbage på en anden måde, og fået lov til at komme tilbage i vores bevidsthed og vores hjerter. Man skal sige det, altså den der folks søgen ud i naturen, som er så dejligt at se.
Det har de haft tid til.
Ja, det er så dejligt at gå ud mandag kl. 14 på Amager Strand, og bare se familier, der går og kigger ud over vandet, og leger i sandet, og sådan vinterbader, hvor det er sådan et usædvanligt syn i vores moderne hverdag før corona. Ja. Der er kl. 14, er der tomt ude på Amager Strand, for der arbejder vi, der sidder vi inde på vores
kontor. Der er alle gange i hamsterhjulen.
Ja.
Ja. Ja, det er meget dejligt.
Virkelig dejligt.
Det er det virkelig.
Og hvis vi gerne vil gøre noget ved, hvordan vi smadrer planeten, så tror jeg, det bedste, vi kan gøre, det er først at genskabe vores egen dybe relation til naturen.
Ja.
Fordi det er det sted fra, hvor vi kan gøre noget med hjertet. Hvis vi gerne vil hjælpe noget, så skal vi gøre det fra hjertet af. Ja.
Det er også derfor, jeg laver naturterapi. Altså hjælper folk til med ud i naturen.
Ja.
Så de kan få en oplevelse af, at de er natur selv. Ikke? Og når vi forstår det, at vi forstår, at vi er forbundet til, så er det jo også, at vi ikke er alene, så er vi ikke isoleret.
Bliver man båret?
Ja. Så bliver man båret.
Ja,
ikke? Man kan lægge sig på en måde jord og føle sig totalt rummet og støttet. Og kramme træ, som er levende.
Ja.
Og fuldstændig næret af den samme gyldne livskraft, som vi er. Ikke? Og føle sig forbundet.
Ja, det der med aldrig at være alene.
Ja. Isolation, det er også et
hæftigt
ord.
Ja. Ja, så det er lidt det, hvor at hvis man, måske hvis man omtalte nogle af de ting, der sker lige nu på en lidt anden måde, hvis man prøver at trække sig lidt væk og se, hvad der også sker, end at det bare er isolation og lockdown. Altså der er et eller andet, hvor det bliver også vinklet på en måde, der er meget, meget negativ. Men man kunne også godt se det som hviletid.
Ja.
Og så har man lige pludselig ventet til en helt anden ting. Det ville også være mærkeligt, hvis regeringen kom ud og sagde, så er der hviletid. Men med en forståelse af, at det kunne være, at man måske...
Det kunne være dejligt.
Ja, det kunne være dejligt.
Ja.
Det kunne måske faktisk være, at nogle af dem, der virkelig kramper sammen lige nu, og spænder ballerne ind og sådan, ah, fuck, jeg kan ikke det her lort mere.
Mm.
At hvis de fik at vide, det er okay at slappe af.
Mm.
Jeg ved godt, der er mange nuancer til det, og nogen, der ikke får deres penge og alt muligt andet, men muligheden er der stadig.
Ja.
Det synes jeg er vigtigt.
Altså det der, jeg synes, der har været så mærkværdigt, at de tiltag, der er taget med, at vi skal holde os fra hinanden, ikke? Og vi kan ikke komme tæt. Vi har alle sammen brug for at blive rørt.
Ja, tak for krammen, mand.
Ja, selv tak. Og jeg har ikke holdt igen på noget tidspunkt.
Nej.
Jeg er ikke bange for det.
Nej. Altså,
det tror jeg ikke mig. Hvad var det, jeg ville sige? Men det der med isolationen, ikke? At det er et koldt sted at være.
Ja.
Og det lukker ned. Og det er ikke befordrende for sundhed eller et stærkt immunforsvar på nogen måde. Og de har ikke snakket om, hvad vi kan gøre for at styrke vores immunforsvar.
Nej.
Den debat har ikke været ordentligt oppe.
Hmm.
Og som for mig at se, altså lige til.
Jeg ville da være dejligt at have nævnt den.
Ja.
Som vi selv kan gøre. Det der med, i stedet for dig, og sådan, man ved jo heller ikke, hvordan det ser ud, hvis man slet ikke har lukket ned. Det er ikke, fordi det skal handle om corona. Men så det kan man jo ikke sige, at det skulle de aldrig have gjort. Men spørgsmålet, at man ikke også kunne have modvaret det. Fordi nu er der kun blevet taget fra os, og man føler sig virkelig sådan, der er mange mennesker, tror jeg, der for første gang i deres liv lægger mærke til, hvor lidt sådan, som menneske, ret, eller hvor lidt man ikke kan, hvis først den morgen fra siger, nu skal du ikke. Så jeg tror, der er mange, der føler, kan have haft sådan en følelse af, at jeg har fået taget deres frihed fra sig, hvis du er blevet modbalanceret med også nogle råd til, hvad individet kan gøre. Altså, så bliver der også en frigørende effekt. Altså, du kan faktisk tage ejerskab over dit eget immunforsvar.
Mm.
Du kan gøre nogle ting for, og hvordan kunne vi måske have fået noget ud af, hvordan kan man få noget ud af det her på et personligt plan, for virkelig at måske være med en proces?
Altså, hvis regeringen havde gjort det, samtidig med det, så kunne vi lave en lockdown nu, men I skal lige huske at tage noget D-vitamin, noget C-vitamin, noget zink og noget selen, og så kramme med dem, I tætte med, ikke også?
Ja.
Det er rigtig vigtigt.
Ja.
Så vil jeg have haft en større tiltro. Men det, at de ikke har gjort det, det gør bare, at... Men det, den måde, det har været på, viser jo med så meget tydelighed, at der er frygt, og der er kærlighed.
Mm.
Hvis folk opererer ud fra et frygtscenarie, så er det per definition ukærligt.
Mm. Og isolerende.
Og isolerende. Mm. Og det er jo det, rigtig, rigtig mange mennesker har oplevet, og har makket ret i forhold til. Ikke?
Mm.
Og det er trist.
Ja.
Men det har så også gjort, at folk, fordi det har trukket så langt ud, de begynder at sætte spørgsmålstegn med, hvad er det for en verden, jeg ønsker at leve i?
Mm.
Hvordan kan jeg skabe mit liv på en måde, så det er tilfredsstillende for mig? Så det er også noget med at tage ansvar, og tage ejerskab over eget liv og egen lykke.
Ja.
Så det er meget tydeligt at se, hvad det er for nogle scenarier, vi har med at gøre. Og fordi det er det, så er det måske også lidt lettere at hoppe ud af det hamsterhjul, eller det liv, som mange mennesker måske har haft, som de ikke har været tilfredse i, men som har været at være materielt eller uden for en selv.
Reaktionært.
Så er det kommet mere hjem, måske. Men, og det har så haft en pris i form af, at jamen, ikke så meget materielt, men måske mere essentielt.
Mm. Er det noget af det, en ting er sådan, en ting er, at vi ikke har snakket, at der ikke er blevet snakket så meget om, hvad man selv kan gøre i forhold til ens immunforsvar, men noget, som jeg også synes, man ikke har fået snakket nok om, det er, hvad det egentlig gør ved os som mennesker at være så isoleret, og alle følgekonsekvenserne, som er svære at beregne i penge, ikke? Altså sådan stigning i depression og stress, hvad med selvmord, hvad med misbrug?
Stigning i selvmord er der også,
Hvad med børn, der er sammen med
forældre
der begynder at drikke, eller blive voldelige, eller bare det at opleve ens forældre være stresset, fordi at de ikke kan følge med økonomisk mere, og se, hvordan familie måske begynder at bryde sammen, og alle de der ting der er svære at regne ud, fordi jeg kan godt, jeg vil ikke gøre mig selv til dommer, om det var rigtigt eller forkert med nedlukning, men igen, jeg tror bare, du har ret i, at man kunne også have lukket ned et kærligt sted fra. Altså, ja, det er jo hele, jeg føler faktisk, at følelsen var der lidt mere første nedlukning. Første nedlukning i starten havde en følelse af, at alle var med på den, og der var sådan en, okay, nu gør vi det sammen, men der er et eller andet sted, man kan mærke stedet, det kommer fra.
Ja.
Og hvis der har været en fortælling om også, at hvad kan du selv gøre, hvad kan vi bruge det til, og bare en anerkendelse af, sådan en dybfølt anerkendelse af, at man godt ved, at folk lider.
Ja,
og hvis ikke, der var kun, ikke kun lider på grund af, at man kan blive syg, men lider fordi, at det er sindssygt svært at skulle være alene, og det er sindssygt svært for mange børn, og ikke bare noget, man bare lige stryger hurtigt over, men det der, man føler, at det faktisk er, ja, at det er på deres, at det er på folks hjerter.
Ja.
Men der er så meget andet, der fylder.
Ja.
Så vi er helt proppet med alt muligt andet, end måske det der.
Hvis der var blevet tænkt lidt mere over det, så der var sat hjælpepakker ind i forhold til netop børn.
Mm.
Mennesker, der fik det svært.
Ja.
Men yes,
yes.
Der er intet rigtigt og forkert på den måde. Der er en mening med det, der sker.
Mm. Ja, det er måske bare... Og
det gør nogle ting tydelige. Det får os til at forstå, hvor er det, der skal sættes ind.
Det kan gøre nogle ting tydelige. Det giver os muligheden.
Ja.
Jeg synes bare, det er virkelig interessant at vende den om og se sådan, okay, hvad har vi egentlig lært her?
Ja.
Hvad har der været mulighed for at lære?
Ja.
Og så synes jeg, det er måske noget, vi kan snakke mere videre end, hvis man lige skal lukke corona-ting, så synes jeg bare virkelig, at det er interessant det der med frygt og kærlighed, ikke? Altså sådan, at hvor at den helt samme handling, en nedlukning, eller noget, vi gør i vores egne liv, at det kan udefra set, hvis man zoomer ud, kan se ud som den helt samme handling, men intentionen, stedet handlingen kommer fra, ændrer alt.
Alt afgørende.
Ja.
Det minder mig om en ejerrejse, jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg sådan hoppede ind og ud af mit hjerte, hvor jeg oplevede, hvordan lige så snart jeg var i mit hjerte, og min intention kom derfra, så var det som ringe i vandet, der virkelig bare gjorde godt. Lige så snart jeg var ude af mit hjerte, intention derfra, så var det kaos.
Ja.
Og så skabte jeg kaos. Jeg kunne selvfølgelig ikke se, fordi ja, vi manifesterer, men her i den tredimensionelle virkelighed, der kan vi ikke se, hvad det er, vi manifesterer så hurtigt. Om end det også er taget til. Men interessant at mærke.
Ja. Jeg havde lidt samme oplevelse, og det er noget, der er spændende. Jeg kan se, vi har jo mange af de samme oplevelser. Det er det der med, altså det er det, der sådan peger mig i retning af, at det virkelig er en realitet. Altså vi alle sammen, det er så sjovt at høre folk, der rejse med ayahuasca, når man sidder og snakker sammen, men begynder at genkende, og det sted har jeg også været. Eller sådan, jeg havde efter min anden rejse i sommer, der lå jeg sådan i 45 minutter og legede lidt med, egentlig også bare, at nu kunne jeg gå lysets eller kærlighedens vej, men jeg kunne egentlig også godt bare vælge at bruge de indsigter mod mørket. Og så lå jeg og legede med den der ting. Med mørket, og med at lukke mit hjerte, men stadig med indsigten fra sådan et, der var over hjertet, indsigten over hjertet, jeg forstod ligesom, at vi hang sammen og sådan noget der, men sådan, så jeg forstod også, at jeg virkelig kunne, altså jeg så bare, hvordan jeg faktisk virkelig kunne skabe kaos omkring mig, og ødelægge folk, og hvordan jeg kunne være til det helt modsatte end det gode, hvordan jeg kunne bryde processer, der ellers var gode, som var kærligt mente, dem kunne jeg gå ind og begynde at stikke i. Og jeg mærkede det sådan, at det var helt nøjeren, for der var en følelse af, at det, jeg kan godt se, hvordan det er næsten er drug. Så hvis du først bliver overtaget af den rus her, så mørket er også drug.
Ja.
Altså fordi det er kraftfuldt, og fordi at man er, hvis man virkelig giver sig hen til mørket, så har man lukket kærligheden så langt væk, som man engang savner den.
Præcis, og ego har fået max power.
Præcis.
Ja.
Det var virkelig en lidt syret oplevelse at have det der. Det var også skræmmende til sidst, for jeg tænkte, okay, det er en mulighed, selv for mig, som synes, jeg synes, jeg er sådan en kærligt menneske, men det er der også hos mig.
Vi har det, ja.
Vi kan hoppe ind og ud af hjertet.
Ja, vi har det i os. Altså, ja.
Det er virkelig godt at vide, sådan så det hele ikke bare er kærlighed, lys, fryd og gammel, men at der også er polariteten. Jeg tror, at det er vigtigt at have et billede af, hvad vi ikke vil. Hvor vi ikke vil gå hen. Det er meget, meget nemt at pege på, hvad der er det dårlige. For hvis man ikke har set lyset endnu, det kan være svært at forestille sig. Men vi ved, hvad det mørke er.
Det er vores træningsfelt.
Ja, ja. Ja,
det der pendul. Det får mig til at tænke på Gandalf i Ringenes Herre. Kan du huske, at han skal overvinde sin sidste drage?
Fortæl.
Det går ind, han går med dværgene. Og det går ind i bjerget, og han er bange Gandalf, grå Gandalf. Det han ved godt, at her skal han møde sin sidste og endelige
Balrogen.
Ja, Balrogen, præcis. Det var interessant at se, hvor bange han var.
Ja, ja.
Fordi større udfordringer havde han ikke haft.
Nej, det er mørket.
Og det var først, da han mødte den, da han overgav sig til at møde den, han blev til den Gandalf. Ikke?
Ja.
At dualiteterne ligesom gik op i en højere enhed, blev til et.
Og så bliver han jo til lyset. Altså det,
ja,
der,
så bliver han til lyset.
Kommer han ridende, hvor Nazguls kommer, de der store drager, hvor han bare, du ved, lyser, og de flyver væk, de kan ikke klare lyset, mørket. Ja. Det er jo så smukt, det er jo, altså Ringenes Herre er jo det vildeste.
Symbolik, ja.
Det er det vildeste. Efter han kunne noget.
Ja. Og det fede er jo, det er virkeligheden. Ikke? At magien ligger i kærligheden.
Ja, den
er, og vi er magikere, og der er alle de fantasihistorier. Det er sandheden.
Ja.
Det er virkeligheden. Det er sådan, det er. Og den power, der kommer, når man åbner op til kærligheden. Den magiske skaberkraft. Og det er der healing ligger også. Det er der rigtig healing ligger.
Kan du sætte nogle flere ord på det? Hvad er det?
Jamen oplevelsen er, når der virkelig er åbnet i hjertet, og intentionen kommer 100% derfra mod at hjælpe det andet menneske, den kærlighed, der strømmer igennem, og jeg overgiver mig til Guds kærlighed, og bliver et med det, og har intention om at hjælpe et andet menneske. Så, det, så jeg kanaliserer jeg den energi, og det, der strømmer igennem mig, fordi jeg tillader det, er ren healing. Så der, det er ikke mig, der gør det, men det, der kommer igennem, det er det eneste, der kan hele, men det kan hele sådan der. Og det kan forvandle. Og det er det, der er magien i verden.
Det er alkemien.
Det er alkemien, ja.
Ja, jeg har leget meget med sådan meditation. Der er kommet sådan lidt intuitivt fra til mig, hvor jeg prøver at scanne min krop med mit hjerte. Først åbner jeg hjertet og er lidt i den. Så scanner jeg min krop med mit hjerte. Opmærksomheden fra hjertet af trækker vejret ind og ud. Jeg prøver at se, om der er nogle steder, hvor der er sammentrækninger eller noget. Og så begynder jeg bare, hvis der er noget, så retter jeg bare energien derned af, vejretrækning fra hjertet ned, og lader det massere og massere. Og så, det giver bare plads. Hjertet, det accepterer alt, mand. Ja. Så kom, så udvikle dig smerte i maven. Lad os se, hvad du har.
Ja.
Og så får energien lov til at blive til det, det skal blive til. I stedet for, det er en fast knude, så kan det åbne sig.
Ja.
Og spire og udvikle sig.
Ja.
Og det er, lige pludselig tager du noget, der er værd, der er hårdt og fast og gør ondt og ubehageligt, og så får det lov til at udvikle sig til noget nyt, og så sker der sådan en alkemi.
Ja.
Det er magi.
Ja.
Ja.
Det er det virkelig. Og wow. Det er jo det, at vi er powerful. Vi er selvhelende.
Ja. Det er ligesom, man skal bare trække splinten ud, og så klare processen resten. Altså, der er sådan en eller anden, whoops, og lad være med pille for meget i det. Vær med det. Ja. Jeg skal lige have en lille pause.
Ja, hvad skal vi så snakke om?
Jamen, jeg tænkte faktisk lidt, nu har vi jo ligesom været, jeg tror det sidste vi nåede, det var din, jeg ved ikke, om man kalder det for en nærdødsoplevelse, sådan at man kigger på, altså, men noget af den stil. Jeg tænkte på, om man måske skulle prøve at komme, for som jeg forstod det i sommer, så ligesom, du har så været lang tid væk fra hele det her med ayahuasca, og, ikke? Nu ligesom holdt en pause. Altså, var det ikke sådan? Er det ikke noget nyt, at du er begyndt på det igen? Så hvordan er du kommet ind på den vej?
Begyndt på?
På ayahuasca igen, og facilitere og være med i det space.
Jo, det startede i 17. Altså alle de år, jeg blev mor, da jeg kom til Danmark. Og så, jeg ville egentlig gerne have været til Peru dengang, og var på vej. Men så blev jeg gravid. Og så blev det jo en helt anden rejse, og ikke mindst lige så dyb og vigtig. Fordi det at blive mor er jo også ligesom at gå tilbage i eget liv og få kigget på egen barndom og egne valg. Og så der er meget healing i det. Og i 17, der var min datter 16 år, og der havde jeg nogle venner, som havde været i Jylland på healingrejser. Så der var så min omgangskreds, der begyndte jeg at rejse på egen.
Ja, okay.
Og så tog jeg afsted med en veninde, så tog vi over på sådan en dobbeltretræte hos Bjarne. Og det var fantastisk at komme tilbage, kan man sige. Og der var jo, jeg havde kun rejst én gang før, jeg fik den ultimative oplevelse, og da jeg ligesom begyndte at rejse igen, der var jeg nede og forfætte nogle andre ting. Og der kunne jeg mærke med det samme, jeg fik simpelthen så meget hjælp, at det her var jeg nødt til at støtte andre mennesker i. Så det var som om, at det, jeg lagde ned dengang, det vågnede op igen. Og min datter var gammel nok til, at jeg kunne være væk længere tid, og jeg kunne dele det med hende, og få hende til at forstå, hvad det var, hvad det gjorde for mig. Og så blev jeg guide derovre. Og så mødte jeg nogle mennesker derovre, som siger, jeg så laver retræter med. Blandt andet Jacob og Eva. Så det er meget der, jeg er nu. Men det, der skete i sommers, og kan man sige, coronasituationen har jo lagt, har virkelig lagt det ned. Rigtig meget, ikke?
Ja.
For at lave retræter.
Ja.
Ja, min mor døde i sommers. Og det vil jeg egentlig gerne snakke om, fordi det var sidste gang, jeg rejste. Det var i forbindelse med min mors død. Og jeg kom jo derovre, da vi var i Sverige. Jeg blev ringet op og fortalte, at hun havde fået en blodprop hjernen, og hun havde en hjernetumor igennem 2 år, hvor jeg havde været der rigtig meget for hende og med hende. Så det var sådan, okay, nu er det nu, det sker.
Ja.
Og jeg tog, kørte hjem til hende en dag, inden vi var færdige, ikke? Eller, vi fik det i hvert fald afrundet.
Du skulle have været med på rejsen den sidste dag,
ikke? Jeg skulle være med på den sidste rejse, ja. Så i stedet for kom jeg på en rejse med hende.
Ja, wow.
Så jeg flyttede ind til hende, og var sådan et 9-dages overgivelsesforløb. Og det var helt tydeligt, at min mor havde svært ved at overgive sig. Og hun var heller ikke en kvinde, som havde processet meget i sit liv. Mm. Hun er en af de der stærke, der havde...
Anden generation.
Yes. Yes. Ja. Og for hver dag, der gik, var det tydeligere og tydeligere, hun gled mere og mere over på den anden side og kommunikerede med andre på den anden side. Men hver gang hun dryssede lidt hen, så vendte hun tilbage, ikke?
Holder fast.
Og jeg lavede en healing med hende med 2 veninder, hvor 2 af os drak Gaia, og jeg lagde mig op med hende, og vi gik ind i hendes frygt. Hmm. Og jeg synes, vi kom igennem noget med hende, og det var dejligt at opleve. Vi slap mere af. Og så 4 dage efter der, der begyndte hun, om aftenen begyndte hun at udånde. Hmm. Og det var meget fredfølt. Jeg tænkte, wow, fantastisk, hvis det skal være på denne her måde. Jeg ringede til min veninde, som kørte ind til byen, og kom og var med mig. Og hun gik så ikke bort den aften. Jeg faldt i søvn hen over sengen, og fik sovet et par timer, og vågnede op igen, og der havde minimal søvn i 9 dage. Jeg ville bare være der for hende, ikke? Og jeg havde også vågekoner. Altså, jeg søgte også vågekoner, som kom nogle nætter og sad enten med mig, eller sad, mens jeg lige fik lidt søvn. Fantastisk.
Ja.
Ikke? Kvinder, som gør det her frivilligt. Fordi de bare har hjertet med sig i forhold til, hvordan folk går på den anden side, ikke?
Jo,
de skal apropos. Være alene. Ja.
Ja.
Apropos, vi snakkede om før med corona, ja. Dagen efter der, min veninde og jeg, vi havde spillet med forskellig musik for hende. På et tidspunkt havde vi snart, nu gik vi ind, så fandt vi noget tibetansk dødsmusik.
Mm.
Det var intenst.
Ja, det
var virkelig intenst. Uff. Og det fik virkelig skruet op for, kunne jeg mærke, hendes frygt også. Men det fik også ligesom brudt igennem til noget.
Hvis man bliver med det tibetanske der, det bryder en ned. Det bryder virkelig en ned.
Ja, ja. Hun fik noget af det, og hun fik lidt af hvert. Og til sidst var jeg var simpelthen så udmattet.
Mm.
Og min mor hun var hjemme. Hun lå i en sygeseng inde i stuen. Og hun lå i den der proces, med hun åndede ud, og så... Og så hendes arme strittede op i luften, og hun var helt vild at se på. Hun var bare sådan kæmpet for
at blive,
ikke? Og jeg havde det som om, at min rygsøjle var en spaghetti. Altså, jeg var... Og jeg lå nede på sofaen med hovedet min veninde skød og kiggede på hende. Så tænkte jeg, nej, fandme nej. Og der havde jeg bedt Jacob op, og kom forbi et par dage inden med Naja. Så jeg havde det.
Hmm.
Og jeg drak et glas og lagde mig op i sengen med hende. Og så begyndte jeg at rejse med hende ind i hendes mørke.
Så hun gav også slip der, da du var på bølgelængde, eller hvordan?
Du siger altså, det hun lå stadigvæk i de der processer
med
frem og tilbage. Ikke?
Ja.
Men jeg lagde mig og holdt om hende og væskede hende ind i øret. Det er jeg ryster. Det er okay. Giv slip. Du kan godt. Du skal nok komme igennem. Lyset venter på den anden side. Jeg prøvede ligesom at give hende mod til at komme igennem. Men da medicinen begyndte at virke, oplevede jeg at komme ned i et mørke, som jeg oplevede var hendes mørke, men også et fælles mørke.
Ja.
Og det handler om tidlig seksuel overgreb, både for i hendes liv og i mit liv, af den samme mand. Hvilket hun havde indrømmet for første gang for 1 år siden.
Mm.
Det var ret vildt, at vi havde fået den på plads. Men jeg oplevede simpelthen, at det var det, altså både for hendes egen situation, men også i min, der bare hun ikke ville gå ind i. Det var simpelthen for rædselsvækkende. Og det, at jeg gik med hende derind, jeg gik med hende ind i den rædsel, igennem det mørke, hun var så bange for, gjorde, at det var lettere. Og pludselig så stod vi ligesom med lyset foran os og mørket bagved os. Og lyset var sådan et, det er, når man kigger, hvor der ikke er helt åben himmel, men der er sådan et blødt hvidt lys, ikke?
Det er lige der.
Ja. Ja. Og så kan jeg høre min veninde, for jeg er begge steder. Og min mor under ud, og jeg kører min veninde og siger, nu er det nu. Og det vidste jeg bare, det var det ikke. For jeg kunne se hendes livstråd.
Ja.
Og den var intakt. Så trækker hun vejret en sidste gang. Og da hun under ud der, så slipper den. Og så flyver hun væk fra mig. Altså som i nærmest i et vakuum. Så blev hun suget væk fra mig ind i lyset.
Wow, hvor er det smukt.
Det var helt vildt, Alexander. Det var, ja, du sidder med tårer i øjnene og sådan. Ja. Det var helt vildt.
Sikke en gave for din mor, sikke en gave for dig.
Ja. Ja.
Wow, det er powerful.
Ja. Så der er så meget, altså der er så meget, vi kan gøre for at hjælpe folk på vej.
Ja. Det er et fucking heldigt stykke arbejde, det der.
Mm.
Vildt.
Og det var jo, jeg vidste jo ikke, at det var det, jeg ville gøre.
Nej.
Det var det, der kom til at ske. Det var det, der skulle ske. Det var det, jeg havde mulighed for at gøre.
Ja, det skete i en totale afmagt, lød det som,
hvor du lå der. Det skete i fuldstændig. Jeg havde bare sådan, jeg var desperat.
Ja.
Jeg ville så gerne hjælpe hende. Og til sidst var det eneste, der var tilbage at gøre. Det var at finde på vej, så godt jeg kunne, igennem hendes frygt. Og så havde jeg kontakt med hende i 3 måneder derefter. Hvordan? I drømme og meditationer. Altså et par dage efter, der var jeg med hende en hel nat. Hvor det starter med, at hun sidder død ved siden af sygesengen, og hun vågner op og er helt forvirret. Og jeg fortæller hende, at hun er død. At få hende til at forstå, at nu er hun altså. Og så fulgte jeg med hende igennem episoder af hendes liv, både som gammel, men også som ung. Hvor vi ligesom observerede nogle forskellige ting. Og jeg tog hende med. Det er sjovt, det her. Og så er vi i et hus. Vi går i et rum. Og i rummet er der et kæmpestort gulvtæppe. Og så løfter jeg gulvtæppet, og der er proppet med ting. Alt det, hun har skubbet i gulvtæppet i hele sit liv. Og jeg var sådan, mor, nu skal du rydde op.
Ja.
Nu er det nu. Nu er jeg så nødt til at se, hvor de ting er. Og så gik der et par måneder, tror jeg. Og jeg har min lokale kirke, hvor jeg godt kan lide at komme. Sankt Jakobs Kirke på Østerbrogade. Og jeg går tit derind, eller ofte ind om eftermiddagen, og der er aldrig nogen derinde. Men rummet har bare en fred, og en, som er optimalt for meditation, ikke?
Ja, kirker, meditere i kirker.
Ja, det skal man virkelig gøre for sig selv. Ja. Så det gjorde jeg, gik derind, og så kom hun ret hurtigt til mig. Og så tog hun mig ind i rummet, og så løftede vi tæppet, og så var der kun én ting tilbage. Og det var en lille Leitos motorcykel. Og den blev så lige pludselig til en stor, gul motorcykel. Hvor min mor så sagde, nu skal jeg på motorcykeltur. Nu skal jeg ud og gøre nogle ting, jeg ikke har gjort i mit liv. Fordi hun var et arbejdsnarkoman. Hun var leder, hun var sygeplejerske. Hun tog ansvar og overansvar.
Mm.
Det var hendes identitet. Så der var mange sjove ting, hun glemte at gøre. Så skulle hun på motorcykeltur.
Wow.
I det her astrale. Og så 3 måneder ind, der havde jeg forryttet hendes lejlighed og gjort den klar. Og da lige en lejlighed skulle synes, der sad jeg med hendes urne. Som min datter, jeg malede i løbet af de 9 dage. Så lavede vi hendes urne. Det var fantastisk. Et stykke musik, jeg spillede. Du kender det godt, hvis jeg spiller det på dig. Det spillede jeg i kirken, det spillede jeg så der, og så kom hun til mig, og hun var bare, det, hun gav mig et thumbs up for at have rundet hendes rod af, ikke? Og havde bare fred. Så derefter, sidste gang jeg tjekkede ind, der kunne jeg ikke mere igen.
Godt tegn.
Og der, ja, og hun videre. Så jeg tænker også, at det, at jeg så gået så dybt med hende, som jeg kunne, gjorde også, at jeg havde rigtig stærk forbindelse med hende efterfølgende.
Mm-hmm. Det taler ret meget ind i hele den, altså ved at være færdig med den tibetanske dødebog, og det er...
Du har simpelthen taget den.
Ja, tænkte, den skal vi...
Ja.
Den er lidt tung nogle gange, så det er jo bare at recitere det samme igen og igen. Men hvis man giver sig hen til det, så får man sgu også noget ud af det. Mm. Det er ret smukt, men... Jeg synes bare, det er så dejligt at høre. Det er så smukt at høre, at du også fulgte din mor, efter at hun havde forladt kroppen. Fordi man skulle nok også stadig have en hånd.
Ja,
hold det kæft, hvor skræmmende at blive født ud af sin krop og svæve rundt der, og så skal man sgu lige have en hånd til at give slip, kunne jeg forestille mig.
Ja, det skal man. Og jeg oplevede også på et tidspunkt, det var interessant nok, i en MDMA-terapisession, jeg var i, fordi jeg var udmattet. Det havde været nogle hårde år, og jeg var helt færdig på nogle planer, ikke? Og under den session, der oplevede jeg også at gå ind i noget mørke. Og på den anden side af det, så ligesom om, så fandt jeg min mor liggende som en engel.
Mm.
Men i et sindssygt rum, så forestil dig sådan et rum der med polstrede vægge.
Mm.
Hvidt, men hun var helt færdig. Hun var helt færdig. Det var så hårdt for hende. Og jeg gik hen og satte mig og lagde hendes hoved i mit skød. Og bare sad og adede hende og græd, fordi hun havde det så hårdt.
Ja.
Så nej, det er ikke nemt at rydde op. Det er ikke nemt at konfrontere alt det, vi har skubbet under gulvtæppet. Alle de oplevelser, vi har haft i vores liv, som har gjort så ondt eller været så svære, at vi ikke kan overleve, hvis de er i vores bevidsthed.
At de har sgu vidst et eller andet, de der buddhister der. For der er et eller andet omkring det der med karma, ikke? Og alt det, man opbygger, alt det der, man skubber under gulvtæppet.
Mm.
Alle de ting, som holder os forbundne til, ikke forbundne i en god måde, men måske nærmest gør os til slaver af det liv, der er blevet levet, og alle de ting, de der mærkelige mønstre, vi kører ind i, de sidder fast i os som kroge, og det er virkelig svært at give slip på dem.
Ja. Yeah. Og det er jo det, egoet er. Mm. Det er jo alt det tillærte.
Ja.
Alt det, som vores omgivelser har imprintet i os og fået os til at forstå, at vi er, som har isoleret os og fået os adskilt.
Ja, det var lidt et forsøg på. Det er et forsøg på at passe ind.
Et forsøg på at passe ind, men meget misforstået.
Ikke? Meget misforstået.
Ja.
Men jeg er ret interesseret i det der med, at... Hvis man kan træne egoet, altså hvis man gør det til ens hjælper i stedet for herren, så kan det egentlig være virkelig det god hjælper jo, der kan mene en om nogle forskellige ting, og huske også lige at betale din regning og sådan noget, det er jo fint, men den har bare sådan, sidder lidt for meget på den trone der engang imellem. Hvordan har det været efterfølgende? Altså nu fortalte du det, men... Måske ikke så meget i forhold til at bære din mor videre og lade hende give slip efterfølgende, men sådan din egen proces. Hvordan er det at miste sin mor?
Det var hårdere, end jeg troede.
Ja.
Hvis du havde spurgt mig for 2 år siden, så ville jeg have trukket lidt på skulderen og sagt, jeg har ikke noget problem med døden.
Nej.
Det er sikkert fint nok, og jeg havde også et dobbelt forhold til min mor. Det var et hadkærlighedsforhold, for det var en hård kvinde også. Men jeg havde været der så meget for hende, taget hende så meget til hjertet, brugt så meget tid sammen med hende, og oplevede hende gå fra at være en stærk selvstændig kvinde til at blive et lille barn.
Mm.
Jeg røg ind i en lille depression, og blev enormt ked af det i en lang periode. Og fik en krise, eksistentiel krise.
Mm.
Fordi nu var jeg ikke omsorgsgiver for min mor længere, hvilket havde fyldt noget i det daglige. Ikke?
Mm.
Jeg var ikke datter mere. Hvem er jeg så?
Mm.
Jeg skulle lave en omstilling inde i mig. En redefinition af min plads i verden. Det var meget interessant. Meget interessant. Så det var et kæmpe slip, jeg også skulle igennem. Da jeg først ligesom havde sørget for, at hun var okay.
Ja, det var sin egen
død. Så det først der, jeg kunne se. Ja, ja, der var noget, der døde i mig jo. Mm. De roller, jeg havde haft i forhold til hende, det måtte dø, ikke? Og så skulle jeg se på. Og mit ego havde også svært ved at slippe det. Altså fordi jeg var jo en ren sorg i starten. Og rigtig klog. Altså da jeg stadig påvirket af Aya, ligger med min mor, jeg forsvandt sådan lidt med hende, ikke?
Ja.
Og der var en sygeplejerske, og der var min moster var der, og min gode veninde var der. Og så fik jeg ved, at jeg skal nok til at rejse mig, fordi vi skal gøre hende i stand. Inden hun stivner. Mm. Og det havde jeg meget svært ved at forholde mig til. Og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd for de sidste 9 dage, og jeg græd for de sidste 2 år, og jeg græd for livet.
Mm.
Og jeg tillod mig selv. Og min datter, hun holdt så virkelig, det var rigtig fint, for så var der bare plads til mig. Ikke? Mm. I 2 måneder var jeg i sorg. Virkelig intens sorg. Og så gik jeg ligesom i gang med at rydde op i ens lejlighed, og så gik jeg i arbejdsmode. Og så derefter, da det var overstået, så var der plads til rigtigt at mærke, okay, hvad så nu?
Mm.
Og som det er lige nu, føler jeg mig for mere fri. Det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden.
Mm.
Det tager tid at mærke ind i og hvad.
Hvor er vi nu?
Hvor er vi nu, ja. Der er en anden frihed. Min datter er ved at flytte hjemmefra. Så der er lige om lidt, at der bare er total frihed til,
spændende
at, til at flyve. Det er et meget spændende kapitel. Det er det virkelig.
Mm.
Men ja, overraskende svært at miste.
Det er ens mor, mand.
Mm.
Altså sådan.
Mm.
Det er også det der med at sætte om. Jeg har bare mærket det på, altså, jeg kan mærke det, når du...
Ja, jeg kan se det på det.
Ja, at det der med, at lige meget hvilket... Altså, jeg har et skønt forhold til min mor, men jeg tror, det er noget arketypisk, noget meget dybere. Det er det, der gav en livet, det er... Ja. Hvis man ikke bliver overvældet af eksistentiel tvivl efterfølgende, så har man ikke givet processen lov til at tage fat i en.
Mm.
Det tror jeg virkelig.
Mm.
Det er jo virkelig en død og en fødsel også for en selv. Ind i, ja, nu er du sidste skanse ind til mysteriet,
ja.
Altså,
ja.
Wow.
Ja.
Wow.
Ja. Jeg har fået meget lyst til at hjælpe mennesker med at dø, altså, og i virkeligheden også med at blive født. Altså hjælp sjælene med den overgang. Jeg har altid været tiltrukket af overgangen.
Ja.
Og jeg har altid vidst, at der var noget på den anden side, ikke?
Dødens jordmor.
Ja.
Ja.
Doula of death.
Ja.
Ja.
Jeg har det samme. Jeg har meldt mig til et tibetansk dødkursus her i løbet af foråret.
Er det den buddhistiske?
Ja.
Jeg har tænkt på det samme, så det kan være, vi ses
der. Maria, der er en, der hedder Maria. Hun kommer også på Ekos efternavnet. Skøn ældre kvinde, der har kurset. Men det er fordi, at jeg nemlig også overvejer at komme med en vågetjeneste eller et eller andet i den dur, fordi...
Jeg har tænkt mig at gøre det samme.
Det kunne være lidt smukt. Altså, der er et eller andet... Ja, hjælp sjælene på vej.
Dejligt.
Jeg tror virkelig, at det er... Altså, min følelsesmæssige respons på, når du fortæller det, og fortæller mig, at det virkelig er en vigtig ting at gøre.
Ja, det er det.
Altså,
Det er det. Så kommer vi til at gøre det samme.
Ja.
Så det går så sammen.
Ja.
Dejligt.
Det bliver spændende.
Hmm.
Ja, du har slået alt ud af mig lige nu.
Så det er måske et godt tidspunkt at,
det tænker,
at runde af på.
Der er sådan dejlige ting at runde af på. Altså, og selvom at det er... Altså, ikke for at tage let på din mors død, men jeg tror, du ved, hvad jeg mener.
I døden er der nyt liv.
Ja. Og den der med lige at få lov til at mærke sorgen, og jeg føler også, at jeg kan mærke noget af din, eller sådan noget af min egen, og min egen frygt. Det der er noget så ægte og så menneskeligt.
Og så smukt.
Ja.
Så smukt. Jeg har aldrig nydt så meget at græde, som jeg gjorde der, fordi det kom fra det dybeste sted i mig.
Den hellige gråd.
Ja, virkelig.
det er ikke, ej, jeg har fået mudret mine sneakers, det er fandme, det er den der, der dø, altså det er den, som alle mennesker på et eller andet tidspunkt, så døber de deres tær i den grød. Mm, mm. Det forbinder os. Ja.
Ja.
Tusind tak for at dele, Nala.
Tak for at invitere.
Ja.
Det var en fornøjelse.
Ja, fornøjelsen er også helt på min side.
Mm.
Yes. Tak for i dag.